Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á Útvarpi sögu.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessari yfirferðum innlendar fréttir vikunar eru þeir Guðmundur Franklin Jónsson, okkar maður í Danmörku og Haukur Hauksson, okkar maður í Moskvu í Rússlandi. Nú ef við byrjum að ræða fréttina, það kannski þessi virkjun þarna fyrir vestan, þetta nú farið að valda einhverjum deilum með stjórnarliða, Hvalárvirkjun. Akkur allir þessi, hverjir eru á baku tjöldin í þessu máli?
Sko já, þetta nefnilega, þetta svolítið mál, þetta svona mjög merkilegt mál sem hefur farið, sem það náttúrulega fólkin að vita meira og meira þetta og hverjir eru hann að baku og hverjir eru að spila með. Og en í rauninni sko þetta akkurat það sem við Íslendingar höfum verið að reyna að forðast en auðsjónlega höfum ekki getað það og núna svo komið að það þetta átti upp þessi Hvalárvirkjun átti upprunalega að vera 30 megavatta virkjun.
Já.
Síðan búið að stækka hana upp í 55 megavatta virkjun.
Já.
Og það þarna svæði sem heitir Eymundarfjörður og Eymundarfjörðar heiði. Já. Sem stórt vatnasvæði, það sem á að safna allu vatninu saman í stórt uppistöðulaun til þess að framlega 55 megavatt total. Þeir sem eiga þetta land eru Ítalir. Þannig að, og þetta 40% allir raforkunni.
Ítalir.
Þetta Ítalir, bara aðilar, engaðalar og fyrirtæki sem að eiga.
Hvenær keyptu þeir þetta?
Já, þeir eru bara búin að eiga þetta. Þetta hefur alveg farið fram hjá
öllum. Mjög típist.
Já, típikal. Þeir eiga sem
sagt.
Já, þeir eiga 40% af þessari virkjun. En hverjir eiga hin prósentin? Það er háast.
Þeir eiga bæði landið og 40% í virkjun.
Já, þeir eiga 40% af verkefninu. Hverjir síðan eiga 60% restina.
Já.
Það HS orka. Og hverjir eiga HS orku? Það 50% hérna lífeyrissjóðnir og 50% Magma í Svíþjóð sem eru útlendingar.
Já.
Þannig að samtals þessi virkjun, Hvalárvirkjun, í meiri hluta eign útlendinga. Þannig fyrsta virkjunin á Íslandi sem sagt í rauninni,
já.
Sem sagt vatnsaflsvirkjun á einhverjum fallegasta svæði á landsins
já.
Sem ætti að vera þjóðgarður norður á ströndum. Mm-hmm. Sem að Ítalir og hérna einhverjir ESB gaurar eru bara að fara að virkja og fara að eyðileggja náttúruna þannig fyrir okkur hinum sko.
Þetta bara það sem koma skal.
Já, síðan með þessum orkupakku sem að hafa þegar verið innleittir og þessum orkupakka núna og orkupakku framtíðarinnar erum við skuldbundin, skattgreiðendur að byggja tengi virki upp á fleiri milljarða og línur inn á þetta svæði og það ekki engin spurður það hvort að við eigum að viljum eða við eigum bara, þú veist, eða þegar orðran kemur þá verðum við að gera því það okkar skilda samkvæmt þessum sósialista samningu sem að var verið að skrifa undir núna og nú, ef við síðan förum aðeins aftar að þá var Reykjanesbær, hann átti hitaveitu Suðurnesja HS orka, hitaveita Suðurnesja HS til stendur fyrir hitaveita Suðurnesja þeir áttu hitaveitu Suðurnesja þeir selja hitaveitu Suðurnesja á 7 milljarða á sínum tíma hver gaf þeim leyfi til þess það var Steingrímur J. Sigfússon umhverfis verðar vendar sinni
já.
Í dag í hérna hann suður frá í að þeir eru að fá í fasteignagjöld Reykjanesbær 2,7 milljarða það eru þess að tekjur bæjarins á öllum fasteignum ef þeir hefðu átt hitaveitu Suðurnesja þá væru þeir að fá 3 milljarða í arðgreiðslur á ári
úr
hitaveitu Suðurnesja og ættu það ennþá þeir sem að seldu þetta eru náttúrulega sko, þeir sem að seldu þetta gerðu alveg gríðaleg mistök og fólki þarna er búin að tapa 20 milljarða hugsa ykkur hvað þetta sárt fyrir fólki Þeir eru núna að fá einhverja 50 milljónir á ári sko í aðstöðugjald staðin fyrir 3 milljarða í arð. Núna þetta fyrirtæki sem að selt til útlendinga af Steingrími Jóð og Afna og þessum mönnum þarna í Keflavík á 7 miljardar Nún það virði einhver staðar á milli 125 og 150 miljardar Þetta sko 20 faldast í verði bara út af hvernig orkuþróun í heiminum og hvað að gerast hafa hugsið ykkur viðbjóðin og ég veist að ég bara segi guð hjálpið íslensku þjóðinni
þetta bara þú ert að benda á dæmisögu hvað mun gerast eftir að áhrifin af innleiðingu orkupakkans fara að gera vart við segja fullu þunga í okkar samfélag
og þetta búið að gera Já. Þetta búið að gera
Já.
Þetta greinlega bara það sem kom að skal og sem að þetta svo mynd sem við erum að horfa núna upp á Já. Og sem að Guðmundur lýsti hérna mjög vel og sem á eftir að gera sér í hverjum fyrði nokkuð neyrum allt landi Já, ef þetta nær fram að ganga upp í
og þá spyrir maður sig, akkur stoppum ekki af allar þessar sprænuvirkjarnir sem er verið að fara að setja í gang af þessum sokka kapitalistum og Reykjavík sem eru allt hrunbönn og hrunmenn, akkur stoppum við þetta ekki af vegna þess að landsvirkjun að fara að virkja hvossi mér í þjóssá og sko það nóg raforka sem að landsvirkjun getur skaffað okkur næstu 50 árin Já. Sem í pípanum akkur klárum ekki þetta verkefni fyrst
við erum búin að skrifa undir
akkurat
græðgin alveg komin
þetta svakalegt
okkur bakki þrúi komin í gegn það náttúrulega málið samþykkt af þessum 50 manns tæpum á alþingi
þið græðgi, það vantar kannski græðgi hjá almenningi
Já, almenningur náttúrulega bara sefur og horfir á og er að horfa sjóða
upp í leiðinni. En hér ég með, hér með mynd, hérna mynd, ég með tímariti þjóðmál, það mynd af Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur og hún núna orðin dómsmálaráðherra, hún var hérna svo sem stýrði þessar starfi hérna þeirra sem vildu innleiða orkupakka 3 hún gerði það og nú hún orðin dómsmálaráðherra hvað segir þetta, verið að verðlauna þessa þingmann?
Bitlingar, fyrir... þetta eru bara bitlingar og náttúrulega þessu ræður Bjarni Benediktsson og þrátt fyrir grasrótflokksins og svona almenna sjálfstæðismenn og eftirlit kannski almenna skynsemi að þá þetta gert og auðvitað þetta bitlingar, þetta allt hluti af þessu kerfi og bitlingum og hjálp og styrkjum og öðru og auðvitað þetta einkennilega ástöfun sem að mörgum finnst og voru mjög hæfir hérna menn í hérna embætti og þetta svona æsku og fegurðardýrkun sem að tröllríðandi og þessi sænsku feminísku kynja lög sem að sósíaldemokratískur velferðar, byggjókratískur velferðarflokkur, sjálfstæðisflokkur er með í hágildi í stand þess að reynslan og vit og þekking þetta embætti þannig eðlis að hérna það reyndan og góðan lögfræðing sem að er með bein í nefinu og hefur einhver reynsla á bakvið sig en ég til þetta mjög einkennilega rástum.
En hún sagði í umræðinni í þinginu innleiðingu þriðja orkupakka, það væri búið að ræða þetta mál nægilega mikið en nú heyrum við þessar upplýsingar frá Guðmundi,
aukur. Já, rokin í þessu unga fólki er slíkur.
Nú heyrum við upplýsingar um HS Orku og þessa virkjun þarna, hvalár virkjun og hvernig eignarhaldið er bæði á landi og fyrirtækjum. Akkur, ég meina, þessir sem að stýra þessu, gera þessir ekki grein fyrir þessu, vita þeir ekki hvað að gerast, vita þeir ekki að allur hagnaður fer úr landi þegar ástandi verður orðið svona eins og Guðmundur lýsir þessu og er orðið.
Þetta bara þetta skema þannig að það á að setja þetta undir þessa stjórn þessara manna og með svona leyndum hætti eins og Guðmundur er að lýsa með Hvalárvirkjun og með þessum mítölum og svíum sem erum komin með þarna á
Það ekki að fá sem blað allavega þetta séu allir útlendingar sem
er Máli að PR bara lykilatriði og public relation, það er alveg lykilatriði og Evrópusambandið sérfræðingur í því að ráða sér topp PR menn sem þá fyrirvandi yfirleitt fjölmiðla menn sem að kunna þetta, það réttu upplýsingarnar á réttum tíma aktúal upplýsingar að fela þær líka á réttum tíma. Þetta alveg lykilatriði í öllum svona plotti og underground samstarfi og selludæmum og öllu því sem að gerast bak við tjöldun og fyrir neðan teppið og þetta það sem að koma núna í hausinn á íslenskum málamenningi og við sjáum bitlingana og verðlaunin sem að menn eru þá að fá fyrir það að segja að þeir eru vitlisingar því að við ekkert vita þessu, almenningur landinu veitir ekkert, við unga fallega fólki vitum þetta allt og þessi upplýsingarhóki sem að kemur frá þeim sem að eru fyrst og fremst sem að voru í því að kýla þetta máli gegn, þetta er kýlt í gegn, þetta er þagað um þetta máli í tvö ár þetta er kýlt í gegn með offossi, offstopa og hinir sem eru á móti þessu sem fyrst og næst með líka almenningur og bara alþýða manna í landinu. Að þetta eru allt vitlýsingar og óupplýst fólk og annað og svo beitt fyrir sig þessari jarðýtu sem eru þessi PR skristofur og blaðamenn sem að þurfa að segja réttu
á réttu tíma. Nú að fara að selja bankana og jafnvel leifstöð. Hvað er að gerast þetta?
Það er eitt, það er alltaf verið að, bara svo, þetta er alveg eins og með löglega og ólöglega hérna, hælisleitur eða flottamenn. Leifstöð er eitt og fríhöfnin er annað. Sjálfsögðu á ríkið ekki að vera að selja ilmvötn og tuskur og lopapeysur og
það bara hægt að leigja fríhöfnin
það þeir geta leigt það skilur en þeir eru að gera það núna fríhöfnin það ríkisfyrirtæki skilur en hérna en sko flugstöðina náttúrulega ef við værum með 10 flugstöðar þá var náttúrulega allt í lagi að selja eina eða tveir leifa með samkenni en þegar við höfum bara eina flugstöð sem andlit Íslands inn og út úr landinu þarna kom allir og fara allir að þá, sko, og láta sér detta það í hug að selja þetta til þess að losa einhverja peninga og svo sagði einhver, já, villum að nota það í flugu til annars landinu, right, trúið því ekki, skilur þið, þetta er algjör sko steypa og, hérna, og þetta er eitt
en fyrirgæði Turgun, nú það þannig að þú ert markaðsinnaður og þú markaðsinni og þú vilt samkeppni, alveg svo við viljum gera samkeppni það heyrist frá okkur við erum alveg á móti sölu þessara lögð en svo hefur við gömlu sósialistana og þá, þeir eru ólmir í að selja einkavinna væða þetta hvernig í óskumónu stendur á því þeir vilja bara einokun og fákeppni það finnst þeim góðu kapitalisti en samkeppniskapitalisti það er bara smáborgara raus
þeir vilja einokun og fákeppni
og samskipti við stjórnmálamenn
endalega er allar iðnaðar hérna það er hvort sem það er tryggingafélög og bankar eða hvað þú tekur, það er alltaf 3 maximum 4 að hverju einastu sort Og til þess að sé engin samkeppni þá samkeppni stofnun sem passar upp á það að engin annar komist inn til þess að hérna að skáka þeim og þetta bara alveg fellet en sko, núna verður að tala um að selja bankana farin þetta loforð sem að var á landsfundi sjálfstæðisflokksins að það ætti hreinlega að gefa þjóðinni 5-10% af bönkunum svo við dreifðum skilur þá vorum með 330 hlutaða strax sem bara þjóðan á þetta hvað sem þá myndi líka myndast markaðsverð og þá fæst rétt verð fyrir það nei, nú á að selja eflaust með kennitölu hérna einhverju leið sko kennitölu leið 25% en bjóða síðan út 75% 5% sem eftir eru þannig og það að bara fara til hæstbjóðanda þannig að þá náttúrulega þarna koma einkynverjarnir eða sem þeir séa lífverðisjóðin en eða leið og lífverðisjóð búin að kaupa eitthvað þá orðið markaðsvætt vegna sem hann getur ekki selta það fyrir enginn að stoppa hann til að gera en af hverju að gera þetta það vegna sem þeir vanta pening til að geta keift landsvirkjun þegar hún brotin upp samkvæmt orkubaka 3 og 4 þetta bara liður í því fyrir elítuna og kommana sem að vilja stjórn öllu eiga allt og þóla ekki
þeir verða að hafa banka til að geta keift
þeir verða eins og í síðasta hruni og síðustu bankasölu þá varða að hafa banka til þess að fara í svindla sem áttu eftir núna eru þeir búin að vera að stilla af hvað er að kaupa hvað er að gleypa, hvað er að stela hvernig er að gera þetta
Og þjóðin allar að horfa
já,
á þetta að gerast fyrir framan auður á sér.
Komiði stráka mínir, takið mig í rassin aftur, nýbúinn. Nei, þetta bara, sko, svona
er þetta. Er ekki lífeyrissjóðirnir líka fullu við þessu?
Sko, lífeyrissjóðirnir, þeir eru 4800 milljarar. Þeir veit ekki hvað er að gera við peningana. Vegna að þetta, sko, þegar eftir þessum að upphæðin hækkar, því, sko, stakkar hann hraðar. Skilur, þannig að hérna
elítan stýðir lífeyrissjóðin
nákvæmlega, þannig að það er komið tími til að lífeyrissjóðin skilir innskattnum sem er halda til í ríkissjóð ég held að ríkissjóður ættir frekar að horfa á þá 2 miljarða sem að 2000 miljarða sem að
lífeyrissjóð
1600 miljarða sem við eigum inn í hjá þeim og allavega þá búið byrja að borga mökum sem deyja frá lífeyrisgreiðendum lífeyrin þeirra þetta er svo mikið svindsýstum að þetta er ógíslegt að horfa upp á þetta og við látum þetta viðgangast og allir lofa þú veist, trekk hvað er alltaf að laga þetta það laga er alltaf engin þetta er ekki gert nema með einhverjum sko, þú veist
Jó, allt í bóði sjálfstæðisflokkur og sósialista.
Já. Nei, þetta eru allt sósialista, sjálfstæðisflokkur fram, þetta eru allt sósialista. Nema kannski flokkur fólksins og miðflokkurinn, þeir kannski flokkast ekki undir sósialista. En allir hinir flokkarnir með framsunarflokkunum og, hérna sjálfsarflokkunum eru sósilistaflokkar í dag sem vilja ganga eru upp á samandi. Það er bara svona, það er algjörlega á hreinu.
Það er mjög merkilegt.
Já, fyrir hvað stendur sjálfstæðisflokkurinn og fyrir hvað stendur þessi nýju dómsmála?
Sjálfstæðisflokkurinn stendur núna fyrir þá sem eru í honum skilur fyrir þá sem stjórnunum. Fyrir þá sem vinna í valöll og fyrir þingmennina og fyrir ráðherrana og fyrir ráðuneytisstjórana og fyrir þá sem hafa verið komið í embætti hjá sjálfstæðisflokknum. Hann stendur ekki
fyrir
hann stendur ekki fyrir fyrir fólki í landinu, stétt með stéttir búa að henda, ja. Hann stendur ekki með almenningi mm. hann er, hann og ríkisútvarpið eru óvinir Íslendinga
ég meina sjálfstæðisflokkurinn alltaf var 40% flokkur hann komin í 20% núna og hann, verð, hann mun minka
hann fyrir 12-15
12, hann eins og komaðnir hérna bara fyrir mörgum áðum eða hafki þegar þeir byrjuðu eitthvað sem var 10-12-15 þannig að, og líka bara þessi tenging við atvinnulífið við sveitirnar ég meina, allir bændur voru annarkort sjálfstæðismörðu eða framsókn eða lengst af
en haukur, eru þá ekki stórir hópar kjósenda munarlausir þá eftir að sjálfstæðisflokkun er komin hérna út í þessa einumörk?
Alveg klárlega, ég meina það mjög stór hópur kjósenda og svona eldra og sólid
sem
að það mun þeir fara ekki yfir í, já það kannski
hægri
tenginguna sem kannski, já miðflokkurinn spurning mm. en ég meina miðflokningurinn og flokkur flokksins það flokkur sem að mun taka þetta fylgi vegna þess að ein, enn eitt útbrot úr sjálfstæðarflokknum þá hægra megin, hitt var vinstra útbrot
Gæti komið nýr flokkur, Guðmundur?
Það er spurning
Er ekki nú komið nóg af flokkur?
Þetta stefnir allt í það að vera einhver, sko, þetta stefnir einhvern veginn svona munstur að séu 10 flokkar með 10% hver
Ítalía
hver ræðu þá, þú veist Ítalía en sko, ég ætla að plugga einu hérna fyrir ekki, það fundur klukkan 5 í salnum að Kópavogi með Davíð Oddssyni nokkrum já, og hann eins og Hólmsteini og Daniel Hannan og einhverjum öðrum sérfræðing
Daniel Hannan
já. Og þetta
það bara það þetta að auðlýsa hann sá maður þingmaður
já.
Hann komst á Evrópuþingið mm. og hann alveg íhaldsþingmaður sem á móti aðild Bretlands að Evrópusambandi hann svo stýði Boris Johnson
og síðan hérna Edvard Stringham Edvard Stringham heitir einn og þetta hérna og þetta skal ég segja þér það frítt innefla
veitingar og fíntu ekki?
Já, ég veit ekki en salurinn tekur tölvöld margi sæti og, er, og það er líka sko, þannig sætaskipana það sjá allir það, þú sér ekki, þú horfir ekki skall, þú horfir náttúrulega skallar næsta mann en niður fyrir þeim, þú líður niður á hann
það segir hér að prófessor Hannes H. Gissurason lýsir blágrænum kapitalism
já, þetta skemmtur
þetta og ræðir meðal annars fiskistofna á Íslandsmiðum, fíla í Afríku og regnskói í Suður-Afríku já, er hann ekki lengi, hann er með annað fótinn hann í Brasilíu
Já,
en
þetta verður alveg hörkufundur og hann opinn öllum og frýttinn. Þannig að núna hveti allar til þess að bara hérna að fara og hlýða á þessi erindi vegna þess að ekki veitur nú af aðeins að leiðrétta þessa vitleysu sem fjallað hér á ríkisútvarpinu með loftslagsmál og þessa bábylju frá forsætisráðherra að engin lagasetning verði sem hún sagði náttúrulega vikuna að engin lagasetning í framtíðin á Íslandi er gerð undir hennastjórn nema að það sé tengt við loftslagsmálin þetta náttúrulega bara, þetta fólk crazy
þetta ekki, en salurinn kópa og við rétti á kirkjunni klukkan 17, klukkan 4
en nú, það eru fjárlögin þau eru lagði fram í fyrramálið mm-hmm. morgun var það ekki, jú
og já,
þau eru komin á netið, já og Lækkun á bankaskatti, hafið heyrt það?
Já.
Við heyrðum þetta náttúrulega áður en laði þetta fram.
Já, það verið að lækka bankaskattin til þess að gera bankana skiluru hérna meira sexy. Það verið að dressa dúkkuna upp fyrir ballið.
Já.
Og hérna líka þá hjálpa þeim sem að kaupa vegna þess að í dag eru þeir aðeins sko borga hær, sem það náttúrulega meiri með herri bindiskilda á íslensku bankunum og það náttúrulega bankaskattur.
Við rættum þetta í símatíma, geta þeir fjármagnað kaupin með því að greiða úr bönkonu sem þeir koma til með að kaupa.
Já, þeir veittu til að þeir koma til með að búa til lög sem heimela en það. En annars eru náttúrulega kínverjandi sem býða bara við borðið, þeir eru tilbúni með sína matador peninga og síðan náttúrulega lífeyrissjóðin sem og þá vantar hérna fjárfestinga möguleika.
Hvaða einstaklingar hugsanlega kom fram?
Já, þetta eru náttúrulega bara klíkanskilur sem að setja við borðið núna sem að fær og sem að skaffa sér. Það kemst engin þarna inn sem að er ekki sko, þú veist, að þeirra áliti góður eða í klíkunin sko.
Nú er afgangurinn af fjárlögum erfið, það er erfileikum bundið að ná því fram núna. eitthvað er orðan það mikil.
Já, en býttu, með bankaskattinn, skilur, ríkja á þessa banka, það enda útlendingar sem eiga Arion banka, þetta Goldman Sachs, þess að þetta félag sem hefur hagað sinni svo skepna, skilur, öllum löndum heims og út allt, skilur, alla tíð, skilur, við erum í Íslands banka, ríkja á þetta hvað sem við, akkur, bara hengurum ekki, þurfum við að selja þetta ekki, hefur þetta ekki gengið ágætlega hingað til, viljum við hafa einhverja elitu hérna sem á allt og ráskast með allt og eyðilegur allt og kemur okkur á hausin og endanum vegna þess að græðkinn drepur þá, akkur hækkum ekki bankaskattinn, akkur bara fáum ekki þá meiri pening út í bönkunum, skilur við, til þess einmitt að nota í innveð uppbyggingar.
Ja þetta bara sjálfstæðisflokkur framsókn VFG og samfylkingin sem eru að hygla sínum
sínu
sósíalistarnir
sem eru að fara einkavæða.
Hægri sósíalistar og vinstri sósíalistar sem eru að fara einkavæða þetta og þetta algjörlega úr öllum takti við því að stefnu VFG vafalaust sem að þá á landsfundi.
Þeir eru búin að breyta öllu, þeir eru
komnir að Evrópusambandið. Þeir hafa selt sig mjög öflugt á alla sviði og þetta enn eitt dæmi það að menn eru að klikka á prinsippunum, þessum vinstri prinsippum og þetta eru ekki kratar, þetta eru komar,
VFG flokkurinn, þeir minna mig á Tourette sjúkdóm, sjúkling, þeir skjótast í allar áttir og veist ekki hvert þið fara næst.
Og nú vill meiri hlutinn í Reykjavík leggja út svar á fjármagnstekjur, þannig að mikla sparna sem fólk búin að hérna safna ævina og nú að fara að leggja út svar á fjármagnstekjur.
Þetta einn eldri borgarskattur. Já, ekki, í rauninni, þetta kemur þannig út þetta ekki frunga fólki þá sem eru komin yfir 60 og 67
þetta skilabóðan til fólks þetta skilabóðan til fólks
þú veist hvað ég segja, það eru bara þessir örfáu ríku sem koma til með borgina
en skilabóðan til fólks ekki spara, ekki vera haksín eyðið öllu strax í vitlisu og þvælu vegna þess að við ætlum að taka annars af ykkur ef þið gerir svo grófa setja í bankan og fá vexti sem er bæðið við mjög lágir sko, vextir á Íslandi, þú veist þetta náttúrulega við hungur mark þessi vextir en svona er lífið
Þetta bara að dæmi gert fyrir þessa elítu þessa,
En verður ekki bara sölu hagnaðar tekin líka, það náttúrulega
Jú, allt
og hugsa okkur til
þess og sko, það voru settir 110 ár 110 skattar í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu Sjálfstæðarflokkurinn ekki búin að taka eitt skatt af nema þennan bankaskatt sem að hentar þeim og þeirri klíku sem að fara að taka hér þjóðfélagi aftur frá
en það var
og segja báknir burt
og segja báknir burt og það eins og grín í dag skilur það verður alltaf að gera quote skilur báða með það orð í dag
það var til dæmis rætt það hér að eldri borgari sem að kannski lagði mikla vinni að reisa sumabústað bara búin að gera það áratugum saman og síðan svona erum alveg fullorðin getur ekkit séð þetta lengur vill selja og það gott verð á sumabústað og það vegna þess að það meðalans út af því ferð á þjónustunni nú síðan kannski selur hann bústaðin sinn sem á kannski 20 miljónir það getur gert það Erðu, þá ekki nóg með það söluhagnaðurinn.
Mynda söluhagnaður þá.
Það ekki nema söluhagnaður.
Já, ég veit,
það ekki hann ekki þannig bara byggt þetta sjálfur.
Byrjaði sem kartulig geimisla
kannski. Já, eitthvað slis. Og síðan heyrðu allt í svo. En það ekki nóg. Hann fær enga ekkert út úr tryggingastofnun.
Nei, það náttúrulega, hann honum
hengt. Árum saman.
Já, honum hengt.
Árum saman, ef hann bara það. Nú ef hann verður með eitthvað úr lífyrsjóð þá fær hann það kannski áfram en hann fær ekkert hann tekið á honum allir lífverðin þannig næstu árin þannig að hann fær ekki
þetta svo mikið hringað í lífa þetta er til skammar þetta þjóðfélag að fólki sem byggði þetta þjóðfélag það er allt gert til þess að taka aðeins þess að fá að auðra sem við hafa nurlað saman. Við erum ekki að tala um þess að Íslandingar séu einhverjum multimiljónir hérna. Þetta bara venlegt fólk sem á einhverja pínlega bústæði.
Hann búin að reisa bústæði, búin að fara með börni sín þar, búin að mennta börni sín, gera allt fyrir þau. Þau hafa notið góðs af sumabústæði hjá þeim og svo af og ömmu líka. Og síðan getur hann ekkit verið með þetta lengur. Það hann þarf að borga mjög há fasteignagjöld, þú veist það. Þeir eru sveitafélaginu farin að nýta sér það, þannig hann verður að selja. Og hvað gerist þá? Það kemur bara sölu og hagnaður, takk fyrir, borgaða strax.
Já, og svo þessi smáurjar sem eru mennir að fá í alls konar bætur og örösku og annað, þetta allt króna móti krónu. Þannig að hérna, ég meina, þetta ekki þetta nú í stíli.
Þetta bara svo sorglegt.
Við þessa vinstriðstefnu.
Það verið að hegna fólkinu sem að byggðu þetta land.
Það verið
að Og síðan er verið að, það sem að byggðu það sem er eftir það verið að taka það frá frá okkur og þá frá framtíðinni og það virkjanirnar. Þannig að það verið að taka
Fyrsta allt. Fyrsta teki frá gamla fólkinu
já.
Og svo núna
að vera, já, þannig að þetta millibils ástand þannig að það búið að taka fortíðina, núna verið að taka framtíðina.
Já. Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Gestir okkar í þessum þætti millenda fréttir eru þeir Guðmundur hérna Franklin Jónsson hérna okkar maður í Danmörku og Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu en við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og svo höldum við umræðin áfram
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2111 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
Góðir hlustandur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og ég að ræða við Guðmund Franklin Jónsson, okkar mann í Danmörku og Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Og við höfum verið að ræða nokkur mál sem hafa verið svona í umræðinni í innlendu fréttum. En ég sá það Guðmundur að þú varst að heimsækja að fossita núna í vikunni. Hvað varst að gera að hanga? Já,
Hvað varst að gera að hanga? Sko,
hvað varst að gera að bestastæði? Já, ég var ekki bestastæði, þetta var staðastæð, svo leikundu eitt skrifstofu.
Já, skrifstofu,
já. Hann vinnur þar, sko. Já, hérna, svolítið er að þó ég búið í Danmarku og þá hérna hefur maður náttúrulega áhuga að því sem að gera sinni heima og þegar maður býr erlendis þá oft sér maður hlutinu öðru ljósi og hérna og maður lesu öðruvísi hlutina skilur og útlendingar, Íslendingar sem búa erlendis að þeir skilja hvað ég að tala og síðan hérna var ég að fylgist með orkun okkar og ég var nú reyndi að búin að ákveða þetta fyrir löngu síðan og ég hafði stopnað Facebook síðu í október og hérna til að skora á forsetann að neyta lögum um orkupakkan þá hélt ég þetta myndi koma í lagaform en ekki þingsvöldunar til lögu að þetta var svo viða mikið en auðvitað náttúrulega funduðir gerðu þeir að það þannig að þeir setti þetta þingsvöldunar til lögu til þess að forsetin geti ekki hérna hafnað þessu enda líka hafði forsetin samþykkt þetta áður sem sagt 2017 á ríkisráðsfundi að leifa að maður skrifa undir þennan orkupakka 5. maí 2017 með fyrirvara um að þingi samþekkti það stjórnskipunum um fyrirvara nú hérna síðan eru liðin nokkur tími og orkan okkar sem félagskapur á netinu sem hefur verið ansið duglegir að hérna, tala með sem mál og byrta greinar og góðu félagskapur og það eru einhverju 7500 manns í honum og meðal annars góði gestir sem hafa verið koma hinga þeir sem sagt stofnuðu til undirskriftar söfnunar til þess að skora þingmenn það stúlka í þessu með mér sem að heitir hérna Hildur Sif Thorarensen hún býr í Oslo hún hafði sem sagt komið á síðu sem að til þess að skora á forsætisráðherra og ég var hún bað mig um að slást í hópum með sig sem ég var gerði og við skoruðum á fórsættis sem sagt ráðherra í síðustu viku í byrjun síðustu viku og við skiluðum henni eða sem sagt, já, það voru 7500 undirskriftir orkan okkar skilaði hann að mánudaginn var 18.000 undirskriftum til skora á þingmann, síðan eru ýmsar aðrar undirskriftisöfrannir sem að skiluðu minni 1500, 2000 og síðan var það sinjun.ri sem að ég sett í gang og náttúrulega þá fekk Hildi með mér í vegna sem hún svo öflug í þessum máli og þekkti þetta og hafði meiri svo sagt góðan tíma til að taka þátt í þessum með mér og við söfnuðum þannig saman 7000 sem við skiluðum inn 7650 eitthvað cirka undirskriftum það var komið yfir 8000 þarna við eftirmiddaginn sko og þegar við stoppum það því það þarf að fara yfir það þarf að taka út skilur grínarana sem að skrifa undir Andri Sönd og hérna Bon Jovi og hafa mikið af hérna látnum sérfræðingar Elvis Presley og svona þannig að það var eitthvað 300 sem við þurftum að taka af listan skilur, þannig að nú, og skiljum inn honum inn reynum en við einhversta en sko við, syns þetta var stoppað af nýjum kvöldi en hafði komið langt yfir 8000 núna aftur
Já.
Þannig að og þessi listi sinin.is heldur áfram Já. Og vegna þess að þetta bara verið að skora á forsetan að sinja hverjum þeim lögum sem að felur í sér afsal á okkar auðlundum
við veitum ekki hvort að forsetinn búin að skrifa undir
nei, það bara kemur í ljós ég veit ekki hvort hann segir frá því eftir ríkisráðsfundin ég veit ekki hvort hann segir frá því eftir ríkisráðsfundin í dag eða maður þarf að lesa því stjórnartíðinu það bara kemur í ljós við veitum ekki auðvitað náttúrulega hvað hann gerir blessað maðurinn og hérna við vonum það besta en búist við þínu besta og hérna þannig að í heildina eru og til dæmis bara þú veist þessi mótmæli sem að voru þarna nýr og lækjatorgi skilur það var verið að afhenda 80.000 mótmæli þannig að þetta eru stærsti mótmæli hérna Íslandssögunnar í rauninni ef þú tekur mótmæli sem að var verið að fólk getur mótmælt með því að skrifa undir skilur svona mótmælaskjal og það sem sagt frá orkun okkar og það voru síðan þarna sem að ég taldi við töldum það ég og félagi minn 250 manns það voru 250 manns en síðan koma falsfréttirnar þeir sýni að hvað taka myndir eftir eða áður og segja bara hafi þú veist örfáir aðla þarna en það voru þó 250 en síðan var mynd af hérna þegar var verið að mótmæla Michael Pence það var sagt fjölmenni á Austurvelli og tekin nærmynd en það voru 25 manns skilur með hérna fánana sína og það sko. Þannig að þetta svona þetta falsa allt á ríkisútvarpinu þetta alveg hræðilegt hvert við erum komin nema það að ef þú tekur allar þessar undirskriftir samlanir saman allar saman ég laði það saman það eru 35.000 til 45.000 ja, manns
sem er á báðum
sumir að báðum, þess að segja það ok, ef við tökum þá lagst og hæsta
þú ert ekki 30, með svaksbundna sjálfstæðismenn sem að skrifuð á listan X
ég taldi þá til þess ekki með
en við vitum ekki hvað margir þeir voru
en ég taldi þá til þess ekki með vegna sem ég var ekki með þá tölum ég gat það ekki þó að hafi komið síðar út að það var 3000 skilur en síðan náttúrulega líka sem ég benti posturum á í bréfinu sem fylgdi með þessu að það væru samkvæmt öllum konunum sem hafa verið gerðar sem hafa verið ekki verið vikið fjallöðum á ríkisútarpinu er að þriðju hlutar þjóðarinnar er að móti þessu og vilja þetta ekki og vilja fá að kjósa um að vilja sína þessum mönnum að þau vilja þetta ekki en það er ekkit boðið upp á það og þannig að við skulum bara býða og sjá hvað setur síðan kemur orkupakki fjögur ég hugsaði viljum ekki fara strax í þann pakka ég held að bíði eftir þetta settli menn eru búin að gleyma þessu komum við með að næsta haust skilur eða eitthvað sko
þannig að alveg ljósta það eru mjög margir sem ekki skrifu undur sem eru á móti þessu og það er mest að það passíft og er ekki að tölvunni og Facebook og er að finna síður og fólk sem satt sem að og líka og þessu 101 líf
en ég var að segja eitt að ég nú búin að standa í svona undirskriftasöfnun náður, ég var til dæmis tók þátt í ISAF og stofnaði fyrstu síðuna gegn ISAF á sínum tíma og það, allir voru tilbúin til að skrifa undir það var að 70 mann, síðan rann svo síðan nokkuð veginn inn í Indifens og allt þetta system allt saman sem að síðan endaði í 50.000 undirskriftum og svo leis sko það er mjög erfitt í dag, það er miklu erfari, bara fyrir 6 ára síðan skilur var döðvöldara, í dag er bara svo mikil persónunjóstun í gangi Já. Það eru svo mikil gestahótanir, það er verið að ringi fólk það er verið að hóta fólki það eru fólki með hérna, verðri lán í bönkum, það vil ekki tapa vinnunni fólk lifir frá mánuði til mánuðar á Íslandi, Já. Fólk getur ekki mist vinnuna, í einn mánuð þá er það farið á hausinn, þá bara getur ekki borga af hérna, húsnæðin sínu og þá rýfur bankin, þetta, ríkisbankin þetta er allt ríkis lið, skilur, þetta er allt ríkisbatteri sem við lifum hérna með.
Getur ekki sinjun þróast út í ISAF? Getur ekki, ég get ekki orðið sama þróun með sinjun.is og allt þetta gegn orkuupphækka 3 og var þetta tekur alltaf tíma að starta
heldur
hvað þarf til þess menn, hvað
Nei, það er bara meira það er bara að þeir þurfa að ganga fram á ykkur aðeins oftar og meira og hérna og fólk þarf að hneykslast meira og
bara mobilisering
Já, mobilisering, já en ég náttúrulega er á, í, sko, er á eigu í Eystrasaltir
það sem gerist er að það að því meiri áhrif og völd sem einangrunarsinnar er sko þeir sem að einangrunarsinnarnir öðlast og þá hafa þær meiri völd til þess að ógna fólki beinum og óbeinum hætti þannig að eftir sigur þeirra núna á mánudaginn þá standaði miklu betur að vígi núna.
Já.
Og það verður miklu erfiðara fyrir fólk að rísa upp. Fólk verður auðvitað að þetta getur skipt máli, þetta getur skipt máli fyrir einstakling hvort hann fái vinnu.
Já, já.
Eða hvort hann haldi vinnu. Og þetta svona verða svona óhagnanlegt.
Þetta eins og Guðmundur að segja bara gesta bók í heimlíki stað polizei. Men en ég segi svona en það ef flokkur er með sína flokkskristofu að hringja í eldri félaga og í félaga. Og ef menn ætla sér að skrifa undir
háskórun
þá er mennum hótað ber úfs fyrir bóti eða hvað sem það heitir og allt þetta þýsku þá er mennum hótað því að og eins og Guðmundur að lýsa hérna þetta eru hálfskuggalegar sovjesk þýskar aðferðin frá síðustu öld
en þú varst að mynda minnast á það eins og í Þýskalandi þá höfðu Íslendingar áhyggjur að því að vera að reka menn úr starfi og pólitískum ástæðum í Þýskalandi og það var skrifað það og Rúf var að fjalla þetta og það var skrifað þetta eru mjög alvarlegt mál þarna voru hlæms vinstri sinnaðir stjórnmálum hefur verið að reka þá sko úr starfi og gera þeim erfitt fyrir
og McCarthy og...
en hérna á Íslandi er þetta að gera sér þá fjalla alls ekki
þú þarft að vera á ríkislínunni þetta var McCarthyismin og þetta þú þurftur að vera republikanu og harðastur og allt þetta til þess að missa ekki vinnu og komast áfram að börnin í skóla og en þetta búið að vera í þessum stórveldum og allt það en við, á þessum litlu eigi og það sem er kannski merkilegast er á 21. öld þegar sem hún er byrjuð með öllu þessu tolerans með öllu þessu fjölbreytileika og hvað heitir þetta umburðarlyndi og fjölbreyta og regnboga og kyn, sex kyn og þetta ég meina barn fæðist finn barn eða mei barn fæðist það sést á því hvað kyns þetta er þetta barn. En foreldrar, ok, þau eru búin að fá sér tvær jónur eða eitthvað þau geta bara, nei, þetta er stúlka
já.
Það er ekki getnaðlimur, þetta er stúlka þetta eru nýju stöðlaugin er orðin þessi
Já,
og þessi flathyggja nei ég bara fyrir ég þetta kannski ekki gaman að segja þetta og þetta viðkvæmt mál og alltaf
þú skilgreinir sem kaktus
þú ert Petrína Gunnlaugsdóttir
já Petrína Gunnlaugsdóttir
þú bara setur á vaffafaf eitthvað inn á einhvern síðu eða Guðmundína Franklína
fallegt
þetta alltaf þú veist auðvitað eru fjölbreytt nú annað en hins vegar ef maður ekki með þessa á flokkslínunni bara eins og var hérna í þessum Evrópulöndum og annars staðar sem við töldum upp að þá ertu lentur í bara stór vandræðum og svona alls konar símtöl og skeiti og heyrðu já þú, ef þú ferð með já hreinlega af flokkslínunni
þetta með þessu frægvæðin Kanada
já.
Transvestite sko kallinn sko sem að fór inn á hérna svona snyrtstofu þessari snyrtstofu unnu innflytjað eða þessi konu sem að koma frá öðru ríki minnisluta og þessi kall var skilgjöndin sem konu og hann vildi láta það sko raka sér pungin og nota brasilist vax til þess að ná háranum af sér öllum og það bara svo auðbara þetta er jafnvel á móti mínum trúabröðum og ég múslimi ég get ekki og hérna tekið þátt í þessu hvað mennur og hún þessi transari kærði hérna og hún fór náttúrulega hausinn og þau töpuðu vinnunni og allir þetta eru lögin í Kanada þannig að hvert erum við komin þessari vitleysisgangi og þvælu og þú veist hvernig fáum við normalt líf aftur hvernig er þetta í lagi
þetta er 1% 1%
þetta er nú eitt atrið þegar þið er að tala um
við
erum kannski að tala um það hvernig million. Haft er áhrif á möguleika fólk sem hefur ákveðna skoðanir og hvernig það er útilokað og þess vegna vill ekki fólk standi í vandamálum það veita vel að staða þess er mjög erfið þegar fólk upplifir að þannig að það nýtur ekki vendar dómstólana heldur þannig að það eina sem það geta gert er bara að ráta lítið fara fyrir sér
og
reyna að lifa sínu lífi á þess að lendi í einhverjum útistöðum við valda öfla í landinu
en þessi einstaklingur setur exið í kjörklefunum og vonandi er ekki kamera uppi það verður nokki það held ég sig áhugjöfni
en hann veit ekki þessara
flokksins
þessi sami maður segir já, þeir eru allir eins, hvernig á ég að kjósa þegar hann fyrir inn í kjörklefan þá kýsa hann ekki eitt flokk vegna að hann er sammála því sem það er heldur útilokar hann
já,
hann notar útilokar hann aðferðina þessi flokkur er skást
Já,
ég ekki trifin að
því
alveg svo menn í kostningunum í Bandaríkjunum menn margir þessum kusu Trump kusir ekki hann vegna sér vild að þess að hann er svo skarri já, heldum Hillary
Clinton
en sko, elitan, en við heldum við getum verðum nú aðeins að segja nokkur orðum sem að gerir sérna heima, það með Pence og heimsóknina
já,
og
já.
Hérna, sagt, þó að þetta sé það sé ellendur aðli, þá er náttúrulega kannski líka Íslands snýri Íslandi
já.
En það er náttúrulega sko, þetta er einhvern furðulegasta heimsókn þjóðarleiðtoga og furðulegustu atvik sem að koma þarna upp í kring sem að bara ég hef bara aldrei séð þetta neinstan annars þar í heiminum og búa skilur
það tala misræmið milli þess sem hann segir og ráða menn á Íslandi.
Nei, já, líka það en bara það sem hann sér Pence að það nakin kona með grænan páakauk sem er að vappa hann fyrir framan og veifunum það barn verkalýðsleiðtoga sem að brenna í fjörunni bandaríska fánan og síðan kemur furðufugl á reiðhjóli sem sagt hjólandi eftir borgatúnin og bríðatúni með svona leður hjálm einhvern eins og nasistinu voru eða hann líka notaði svona hjálmar á kleppi í dúðum herbeggjum fyrir fólk þess að meiði sig ekki til þeir hleypar á veggina mm. Þetta var borgarstjórnir ekki að konu var auðsjálega ekki hleyftin menn þið held að þetta væri bara einhver sækupati en síðan sagði hann ég amði meður á Freykjavík ég borgarstjórinn í Reykjavík og ég að koma hérna til að halda friðarráðstefnu ég vil fá Putin og Bush til að koma og svo þeir leift honum einskilur hann var enda lokaður inn í kústaskap held ég þannig að honum ekki leift nála fórstjórnum hérna en síðan voru náttúrulega fórstjórnum hjónu þarna þau voru einhverju mótrúa skeiði skilur og hún var í svona suffragette hvítum búning til þess að sem að á ekki teima í íslenskri flóru skilur menn þetta skilur þetta engin og svo einhver
samkvæmt
svo voru flögg
já og svo voru síðan lifði sko borgarstjórinn í borgarskristofinu hérna móti og Advania sem náttúrulega hérna svona stórt fyrirtæki þarna voru komin þessi
hérna
regnbogaflögginn út allt skilur sem að kannski allt í lagi og svo endaði þetta skilur með súrumnuslausu mót hérna ráðherra sem að virðist vera orðin mjög þreytt og hún var nú svo grettin og hún var bara í grett og geiflukasti og ég var bara að bíða eftir að hann fengi hendina á henni í andlitið því að það var svoleiðið svingið á henni
en almannatengill sagði að þetta hefur verið skynsamleg og
Já.
Mótmæli gegn varaforsetanum þessar andlit andlitið á henni
ég þetta bara alveg með ólíkjöndum ég veist ekki, ég bara tók fyrir andlit hvað í gangi eiginlega en svona er þetta en síðan endar þetta allt með sem sagt, falsfrétta tilkynningum og það kínverski sendi hann komin í málið og kallar Pens öllum illum nöfnum og ég veit ekki hvað og hvað
falsfrétt.
Þetta er náttúrulega allt kokkað upp á rúf eins og ég maður veit ekki hvað landi maður er lengur við gætum verið kannski upp á landinu hjá rúf sem Babbe þar var hann Mugabe var nú hann var nú að falla frá blessaður höfðingin enga vinur og rúf sko og 95 ára hann dó í nótt elsku vinurinn uppáhaldi hjá rúf, já þeir voru að tala hvað var svo flott í þeir voru að tala hvað var gott efnaðsástandi þar daginn sko, ég segi bara eins og rúf en hérna ég segi bara Guð bless Ísland
ég held að vera mikið flýtir og illa undirbúin að mörgu leitir sem svona flýtir og ein höndin vissi ekki hvað hún var að segja og heilin ekki heldur hann alltaf kemur hann frá Pólandi til Írlands, síðan hingað og svo til Stóra Bretlands aftur, þannig að hann hefði kannski logistiski að fara vestur og hafa svo lengra vestur
en hann tekur marga leggi þeir eru að mótmæla hann að Bandaríkjunum og það voru þetta Bandaríkin sem að þar sem frelsi var mest einmitt fyrir samkynhneigða það er það sem þessi þetta fer að stað og síðan er það hæstiréttu Bandaríkjana sem ákveðu það að samkynhneigðir geti gengið í hjónaband og svo framst þannig að það er ekki verið að mismuna neinum skilurðu en þrátt fyrir þetta og samfélag Bandaríkin er jú kristi samfélag og þar hefur þetta umburðalindi ríkt og tjáningafrelsi þannig að menn auðvitað byrja þessi hreyfing á því að menn fengu að gefa út tímarit og þessuna gátir farið að stað með sinn boðskap annars hefur aldrei getað gert það nema tjáningafrelsi væri til en sjá hvað hefur breyst núna óska hérna samtöki 78 eftir því að takmarka tjáningafrelsi annara nú hefur verið að ráðast að Bandaríkjunum og fyrir það að þeir hafi staðið sig illa í málefnu samkynhneigðra.
Þetta
er súrrealist.
En ég get sagt þér eitt að ég náttúrulega ég svo les svolítið mikið svona, og er svona voga gaman að lesa fréttir. Ég vissi það bara ekkert að Mike Pence var einhver sérstakur hommahandari sko.
Nei.
Hann það ekki. Nei. Og síðan fór ég bara að googla og að lesa þetta allt. Þá þetta bara allt einhver uppspunni. Maðurinn bara ósköp eldur sko republikanar
hann ekki hann andvígur því á trúarlegum ástæðum.
Hamas við giftir í kirkjum.
Kirkjum,
þeir með giftast hjá dómara. Akkur mega kirkjurnar ekki vera.
Leyfir það ekki. 1200 milljónir þar. Réttrúna í kirkjan í hérna Rússlandi og Balkan.
Já, og múslíma og Balkan.
Og allir múslímar. Við erum komið þarna upp í hvað? Þrjá milljarða.
En það sem en síðan það sem að gerist hann í kjölfarið síðan sem gerist í kjölfarið að hérna því hann lýsir því við bandaríkjasendirann að hérna að þetta elta braut verkefni þessi bara komið fyrir bí og Íslendingar hætti ekki að taka þátt í allt fínt og sem alveg rétt hjá honum vegna þess að það lítur að vera niðurstaðan vegna þess að þeir ráða ekki við heyrðu, kemur ekki össur út úr holunni sinni búin að vera skiliru í Kína búin að vera með utanríkisráðherranum í Grænlandi að tala við Kínverjana þá hann allt í nú komin upp á dekk fyrir verandi utanríkisráðherrana að hérna að setja út á bandaríkjamenn og hérna tala fyrir munn Kínverja vegna þess að Össur náttúrulega inn í þessum pakka með framsóknarflokknum sem vill kaupa Keflavíkurflugvöll þannig að svona liggur þetta nú í þessu
Já Þú segir
það segir sagan, nú ef þetta ekki rétt þá getur bara össur litli blokkað en
hann var að
segja að kimmerjar
hafi stutt okkur mjög í hrununum
að við hjálpa okkur Heyrðu, svo er hérna svo,
þetta er undirbúningur
svo var, hérna, fekk ég alveg rosalega góða skemmtilega lesningu sendi posti, það voru öll blokkin hans össurar sem hann var búin að delíta því að þjóðskrá þjóð hérna einhver stofnun sem að skala stofnun skulu geymir þetta allt þannig að þetta bara alveg algjörn bíómynd að lesa sem kallinn að blokkum á nóttinni það alveg magnaður lestur
En þú hefur náði því það?
Já, ég hefur náði öllu saman og gaman, ég þarf að gefa þetta bara út í bók sko, því að þetta gæti ég meðan þetta bara gott nafna bókina
Næturvaktin
Akkurat Já. En sambandi við þetta, þá hérna sambandi við homman á þetta, þá hérna yfir að brand, hérna hjóla í Putin líka
Já,
og setja hann í sama fokk og pens
við Putin,
en menn þurfa að vera vandaðir í sínu vinnubröðum þessi lög í Rússlandi, þau eru þannig að það bannaður svo kallar áróður eða það fyrir samkynhneigð hjá 18 ára og yngri hjá fólki undir lögaldri
þá bannað ekki leyft í skólum
að koma í skólana, gefa út blöð, vídeó, myndir áróður fyrir því að þau prófi verði eins og Putin segir, já ég veit að eru 5% eða 7 eða 3 kallmanna og kvenmanna eru með þessa hérna, tengingu og allt það en ég vil að mitt barn ráði því sjálft þegar það orðið yfir 18 ok, en þegar að barnið orðið 18 og 19 þá geta samtökin 78 eða frá Evrópusambandi Evrópusambandi ótrúlega öflugt í þessu að koma inn í skólana
tengja við sjálfræðisaldur
já, en þeir eru að koma inn í barnaskólan þeir eru að koma inn í barnaskólan og það rússnesk fjölskylda, minna það rússar sko vinsælistu íbúðunar í Þýskalandi og hverfin í Þýskalandi núna, í Þýskalandi það eru hverfin sem sterkt rússneskt fótboltalið sem ræður því hverfi, bara menn sem voru hérna í Spetsnas og hernum ef það kom einhverjir hérna gaurar hvort þau eru albanir eða arabanir með einhvern skæti, einhvern læti, þá bara koma þessi menn og úr líkamsræktarstöðunni og taka þá og refsa þeim og
síðan er far... fyrir
þetta lilla kerfi, bara gata sem er þetta hverfi og þeir voga sér ekki inn í þessi hverfi þessir óþjóða líður þannig að þýsku borgirnar bara hærra húsnæðisverð og annað, en allavega hana að þá er sagt, staðan svo að ég hérna þá eru sem sagt áróðurinn hjá alls konar samtökum og Sorosi og fleirum og Evrópusambandinu líka er að koma inn í krakkarskólana 10 ára bekk, 8 ára bekk og það var sem sagt á það sem ég vildi sagt hafa, er það að fjölskylda svona orthodox, rústnesk það nú 3 milljónir rúsa í Þýskalandi rústnesk á göttum Berlínar, mjög margir gyðingar mikið og svo volgu þjóðverarnir og þau sem sagt segja, nei, okkar barn er í skóla og krakkin er 7 ára, ég maður rétt, strákur og stelpa líka, stelpan er 8 og hann er 7 segjum Og þau hérna neita því að hann fari í þarna sexual nám, þá kemur manneskja frá ákunn samtökum og með bara klukkutíma fyrirlestur og vídeo og segir þið, sími sunnprífen, þið verðið að prófa þetta og metken mitt metken og starrákur með strák og stelpa með stelpu. Þetta fólk, rústnest svona orthodox fólk, Ívan og Svetlana, eitthvað, þau bara hérna, tilkynna til skólastjórnar og okkar bara fer ekki þess að við viljum ekki að okkar barn fari í svona tíma.
Já.
Og allt það svo líða tvær vikur og þá bankað upp, þá pólitsæ mætt. Já. Þá á taka þessi börn frá hérna foreldrunum og setja þau í umsjón annara foreldra, helst samkynniðs pars. Og þetta bundis regírung eða sem að stendur fyrir þessu. Auðvitað eru menn ekkert að skilja svona, Pétur, meina, Guðmundur, og þá er þetta íhaldsamir, rústneskir, kristilegt, hægri, ústra hægri, en þetta bara svo einkennilega, sko, þessi...
Það var þú umræða sem átti sér stað með hans hér, menn voru að gaggrína það, að þetta kenna sex ára gamlu börn
sem ég hafna
fyrir því, og ég hlustaði umræðina, ég var ákærður, og einhverjur fleiri sem voru að tala við, ég held þó ekki, ég man það ekki hverju gott að þeirra vel endi því, en þannig nú þetta orðið hér,
þetta homma hátur Pútins, það gengur út af það, hann segir ekki undir 18 áruður fyrir samkynni, þegar orðnir 18 og kannski byrja stundan kynli, vita hver þið eru, þá getið þið farið inn í skólan og annað, en ekki fyrir 18.
Heyrðu, við verum að fara að ljúka þessu drengir, en ég vil þakka ykkur fyrir að koma hingað.
Já.
Takk fyrir Franklin og Haukur.
Mínir ánægðir.
Gaman hæsu bara góðu helgi
og við bara helgin framundan.
Góða ferð Guðmundur minn.
Já, takk.
Og við erum með skoðanakönnun, við erum með skoðanakönnun þar sem við spyrjum hvort að menn séu sátt eða sáttir við það að við valið hérna á þessum nýja dómsmálaráðherra. Að við þið svör við því.
Ég held að rót ekki verið meira sama.
Verið sama og já.
Ég veit að ég myndi vilja fá reynda og öfluga manneskju og ég held að grasrót sjálfstæðisflokksins sem að ég verið mjög mikið sé ekki sátt en, og þeir færu sem að var gengið framhjá en þessi sænsku kvenna hérna kvótar að þeir virka greinlega líka í sósíaldemokratiskum flokki.
Jæja, við erum að lukka þessu, þakka ykkur fyrir og ég þakka hlustendur útvar sögu fyrir líka að hlusta, verið sæl.